Istanbulda so'zlagan Erdo'g'on samolyot Suriyada qulaganini tan oldi. Lekin seshanba kuni urilganida rus jangovar samolyoti Turkiya hududida bo'lgan deydi u. Boshqa turk rasmiylari samolyot bir necha soniya davomida Turkiya ichida parvoz qilgani, unga 10 bora ogohlantirish berilganini aytadi. Javob bo'lmagach, Turkiya o't ochgan. Erdo'g'on voqea atrofida janjal, adovat alanga olishini istamaymiz deya qayta-qayta aytdi.
Hech kimsa bizdan sinir güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine.
Chegaramiz bot-bot buzilishiga jim qarab turamiz deb o'ylashmasin. Suverenitetimiz va huquqlarimizni himoya qilmaymiz deb adashmasin. Bu voqea yuzasidan nizo kuchayishini xohlamaymiz. Turkiya doim tinchlik, dialog va diplomatiya tarafida bo'lgan. Adovat tanazzul va g'animlik tomonida emas deydi.
Har zaman barışın, dialogun ve diplomasinin tarafında yer almıştı.
Rossiya esa samolyot Suriya hududida bo'lganini ta'kidladi. Amerika rahbari Barak Obama seshanba kuni Oq uyda so'zlab, Erdo'g'onning fikrini qo'lladi. Diplomatiya yo'lidan boraylik dedi.
Turkey like every country has a right to defend its territory and its airspace.
Turkiya har qanday mamlakat kabi hududi va havo sarhadlarini himoya qilish huquqiga ega. Hozir muhimi Rossiya va Turkiya o'zaro muloqotni davom ettirishiga ishonch hosil qilish. Voqeani tergov qilib, nima bo'lganini aniqlash va adovatga berilmaslik kerak dedi Obama.
And take measures to discourage any kind of escalation.
Amerika rasmiysining anonim tarzda Reuters axborot agentligiga aytishicha, AQSh nazarida samolyot Suriya hududiga qaytganidan keyin urib tushirilgan. New York Times nashri bilan gaplashgan diplomatlar esa samolyot avval urilgan va so'ng Suriyada qulagan deydi. Rossiya bir necha javob choralari bilan chiqdi. Mudofa vaziri Sergey Shoyguning aytishicha, Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh Latakiya viloyatiga S-400 rusumli raketadan mudofa tizimi jo'natiladi. Moskva nomli kreyser ham hududga safarbar qilinadi. Bu orada samolyotdan parashutda chiqib ulgurgan ikki pilotdan biri bugun, chorshanba kuni, Latakiyadagi rus bazasiga yetkazildi. Rossiyaning Fransiyadagi elchisi Aleksandr Arlovning aytishicha, ikkinchi pilot shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.